Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբոր 13-ի արբանյակների միջոցով Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 16-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբանամսի 25-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները եթեր են տրվելու հետևյալ ծրագրացանքով, սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր։ Բարեկամներ, ինչպես կարծում եմ, տեղյակ է, կնդիմադիրները վերադարձել են ազգային ժողով, այս թեմային անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական հոդվածը, ծրագիրը կշարունակի սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ հիշարժան այցելություն հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ա Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Երևանն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկներին։ Էթելաթորաթ հերթը գրել է, Հայաստանի վարչապետն ասել է, որ Երևանն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի առաջարկները կարող են հիմք հանդիսանալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հետագա բանակցությունների համար։ Նշենք, որ Սոչիում կայացած հանդիպման համաձայն Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել են խստորեն պահպանելու իրենց հանձնառությունը Բաքվի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ նախկին բոլոր պայմանավորվածությունները։ Ժամանորդաթերցը գրել է, Լեհաստանի ուղղությամբ հրթիռի արձակման հետևանքով զոհվել է 2 մարդ։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ 2 մարդ է զոհվել Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող Լեհական գյուղի վրա իրականացված հրթիռային հարվածից։ Աղբյուրները հայտնում են, որ հրթիռները խոցել են Ուկրաինական սահմանի մոտ գտնվող Լեհական գյուղը, ինչի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Ըստ այս հաղորդագրության, Լեհաստանի վարչապետը չեղարկել է իր բոլոր ծրագրերը, իսկ նախագահը ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է հրավիրել։ Իսկ Պենտագոնը հայտարարել է, որ չի կարող հաստատել այն լուրերի իսկությունը, թե Լեհաստանի ուղղությամբ արձակված հրթիռները ռուսական են։
Տեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս պահին ախորվա կարևոր ուրերի խորագրեն։ Ռայիսի տարբեր կարողությունների շնորհիվ Իրանը գրավիչ է համագործակցության համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն Եվրոպան պետք է դադարեցնի իր ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Մեկնարկել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 2022 թվականի վերջին եռամսյա նիստը։ Ջեբելի, չնայած պատժամիջոցներին, Իսլամական Հանրապետության ձայնը կհասնի աշխարհին։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով գրեթե կոնսենսուսային վիճակ է, ասել է Փաշինյանը։ Հարգիշտի Քարամյանը եւ Իրանի դեսպանը քննարկել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Իրանի կողմից ուրանի 60% հարուստացումն անօրինական չէ, վարչապետը հայտարարել է, որ բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է։
Այս է մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Վենեսուելայի բարձրաստիճան պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ տնտեսական, գիտական և էներգետիկ բազմազան հնարավորությունների շնորհիվ Իրանի հետ երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը օգտակար է ազգերի համար։ Իրանը և Վենեսուելան ենթարկված են Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներին և ընդհանուր տեսակետներ ունեն մի շարք հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում բազմակողմանյության պաշտպանությունը, Միացյալ Նահանգների անօրինական և միակողմանի գործողություններին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու Իրանի անվիճելի իրավունքը և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ճանաչումը։ Հանդիպման ժամանակ Ռայիսին բարձր գնահատել Վենեսուելայի ժողովրդի դիմադրությունը գաղութատիրական համակարգի առավելատենչության դեմ և նշել, ամերիկացիները կարծում են, թե կարող են սպառնալիքներով և պատժամիջոցներով խոչընդոտել ժողովուրդների առաջընթացը, սակայն անկախ ժողովուրդների կամքը ստիպեց նրանց նահանջել, ինչը հերթական անգամ ապացուցեց, որ դիմադրությունն ու համագործակցությունը միակ ճանապարհն են դիմակայելու արևմուտքի առավելատենչության դեմ պայքարում։ Վենեսուելայի տրանսպորտի նախարար Ռամոն Բլասկեսը, խոսելով Իրանի և Վենեսուելայի միջև 8-ամյան միջումից հետո համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի անցկացման մասին, ասել է. Բանակցությունների ընթացքում դրական պայմանավորվածություն են ձեռք բերվել փոխգործակցության, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում, համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով գրեթե կոնսենսուսային վիճակ է, նկատի ունենալով ռուսական առաջարկների ընդունելիությունը։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ այս հայտարությունն արեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ընդդիմության այն գնահատականին, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի առումով իշխանության դիրքորոշումները կոնկրետ և խուսափողական են։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահի Վալդայ քննարկումների ակումբում արված հայտարությունը կարևոր ու էական էր, որ մի շարք հարցեր պարզաբանվեն։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ խոսքն այն մասին է, թե Հայաստանի կառավարությունն ինչ վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի առաջարկի վերաբերյալ, որի էությունն այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն անորոշ ժամանակով հետաձգվում է։
Արձագանքելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում հակաիրանական բանաձևին հավանություն տալու եվրոպական կողմերի ջանքերին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ Եվրոպան պետք է դադարեցնի իր ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Միացյալ Նահանգները և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ 3 եվրոպական երկրներ՝ Բրիտանիա, Ֆրանսիան և Գերմանիան կրկին բանաձևի նախագիծ են պատրաստել Իրանի դեմ, որը պետք է քննարկվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը լրագրողներին ասել է. Իրանն անհրաժեշտ ուղերձներ է փոխանցել եվրոպական կողմերին և խոսել եվրոպական երկրների որոշ արտաքին գործերի նախարարների, այդ թվում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բորելի հետ։ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է, որ եթե եվրոպացիները չկանգնեցնեն ոչ կառուցողական ճանապարհը, ապա կբախվեն Իրանի փոխադարձ, բայց արդյունավետ պատասխանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ազգային շահերը կարևոր են Իսլամական Հանրապետության համար, և դա չի անտեսվի, և մենք կշարունակենք բանակցությունները պատժամիջոցները չեղարկելու ուղղությամբ։ Աբդոլահյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանին ուղերձ է ուղարկում, որ շտապում է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հարցում, սակայն Ռոբերտ Մալին ասում է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն առաջնահերթություն չէ և անդրադառնում է անկարգությունների տեղաշարժերին։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը նոյեմբերի 16-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհրի գլխավորած պատվիրակության։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի ընդգրկում շրջանակ։ Արգիշտի Քարամյանը իր խոսքով ընդգծել է հայ-իրանական դարավոր բարեկամության նշանակալի իրողությունները և փաստել ներկա փուլում առկա կայուն հարաբերությունների կարևորությունը։ Նախագահը բարձր է գնահատել Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև գործող քաղաքացիական և քրեական գործերով իրավական համագործակցության մասին համաձայնագրի շրջանակներում երկարամյա արդյունավետ գործակցությունը և համոզմունք հայտնել, որ ձևավորված ավանդույթներն ու փոխգործակցությունը կլինեն շարունակական, ներառելով առավել հեռանկարային ուղություններ։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովում մեկնարկել են լիագումար նիստերը, որոնց մասնակցել են նաև ապրիլից խորհրդարանի աշխատանքը բոյկոտող Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները։ Ընդդիմադիրներն ասել են, որ վերադառնում են սեփական օրակարգով։ Նրանք նիստերի դահլիճում եղել են միայն գրանցման պահին և օրակարգի նախագծի քննարկմանը, որին դեմ են քվարկել և լքել դահլիճը, իսկ օրակարգային առաջին հարցերն առնչվել են երկրի պաշտպանության խնդիրներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սրտնեղում են, երբ իրենց վերադարձը խորհրդարան ներկայացվում է որպես փողոցային պայքարի տապալում, ընդգծում են վերադարձել են սեփական օրակարգով, թեև ընդդիմության օրակարգում առաջնայինը անվտանգային խնդիրներն են, բայց Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները չմասնակցեցին պայմանագրային բանակի ստեղծման առնչվող հարցերի քննարկմանը։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյան ընդգծում է իրենց սկզբունքայնության դրական կողմը, քաղաքացիական պայմանագրից Հայկ Սարգսյանը բացասականն է առանձնացնում։ Ագնեսա Խամոյան.
Մեր օրակարգը չի փոխվել։ Այս պահին մենք նիստերի դալիճում ենք, ոչ նիստերի դալիճում չենք։ Կլինի հարց, որը կառնչվի մեր օրակարգին Արցախի Հայաստանի անվտանգությանը, մենք կլինենք նիստերի դալիճում, մենք կներկայացնենք մեզ քվե տված շուրջ 300 000 քաղաքացիների ձայնը։
Հայկ Սարգսյան.
Ցավում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները նիստերի դալիճում ներկա չեն եւ չեն քննարկում ես հետ միասին այս կարևոր հարցը, նաեւ հազար ժողովի նիստին չեն մասնակցում, իսկ այսօր ազգային ժողովի օրակարգին դեմ քվեարկեցին, որի մեջ նաեւ ներառված էր այս հարցը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը խորհրդարան է ներկայացրել երկու նախագիծ, որոնցից առաջինը պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման համակարգի ներդրում է նախատեսվում, երկրորդը պաշտպան հայրենիա ծրագրի մեկնարկը։ Երկուսն էլ պայմանագրային բանակ ստեղծելու կարևորագույն բաղադրիչներն են։ Այս հարցերը նիստերի դահլիճում քննարկելու փոխարեն ընդդիմադիրները դահլիճից դուրս էին հիմնավորում, թե ինչն է իրենց կրկին հետ բերել խորհրդարան պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի գնահատմամբ պայքարի նոր փուլենը սկսել, իսկ փողոցային պայքարում, ասում է, ունեցել են 3 արդյունք։
Շատ կարևոր գործ արեցին, գեներացրեցին մեր համակիրների եւ մեր ժողովրդի պայքարի ոգին։ Երկրորդը, միջազգային հանրությանը ցույց տվեցինք, որ հայ ժողովուրդը ի վիճակի է շարունակել պայքարելու Հայաստանի ինքնության համար, եւ երրորդը, եթե ժամանակավրեպ ինչ որ փաստաթղթեր պետք է ստորագրվեին եւ այլն, մենք կանխարգելեցինք։ Հիմա փողոցային գործընթացները ավարտվել են եւ մեր համակիրները մեզ մանդատ են տվել, որպեսզի մենք շարունակենք մեր գործունեություն ազգային ժողովում։ Դրա համար մենք ազգային ժողովում շարունակելու ենք աշխատել այն օրակարգով, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Դրանք վերաբերում են անվտանգության, Արցախին, պաշտպանությանը, սոցիալական խնդիրներին, տնտեսության վիճակին, պետական կառավարմանը։ Մեր օրակարգի մեջ մնում է այս իշխանությունների փոխելը։
Ընդդիմադիրների խորհրդարան վերադարձով լուծվեց նաև նոր պատգամավորների մանդատի հարցը։ Սակայն պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը համոզված է, փողոցային պայքարը եւ խորհրդարանական աշխատանքը իրար չեն բացառում։ Ի տարբերություն Հայաստան խմբակցության գործընկերների, ավելի հաճախ են գնացել ազգային ժողով, համոզված են, որ խնդրահարույց հարցերը ի վերջո հանգրվանելու են խորհրդարանում եւ սահմանադրական դատարանում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանը խոսում, շարունակում ենք ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումը։ Իրանի դեմ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Միացյալ Նահանգների երկակի մոտեցումների ֆոնին սկսվել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 2022 թվականի վերջին եռամցյան նիստը։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդումը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի երրորդյան նիստում, որը սկսվել է այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 16-ին, խորհրդի անդամ 35 երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ հայտարարված ծրագրի համաձայն 22-31 բանաձևի եւ երաշխիքների համաձայնագրի իրականացման շրջանակներում քննարկվելու են Իրանի միջուկային գործնեության հետ կապված ստուգումները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 5-7 օրը հրապարակեց Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ Սադրիջ Զեկույցը եւ պնդեց, որ դեռևս որևէ առաջընթաց չի գրանցվել անվտանգության հարցերի պարզաբանման եւ լուծման գործում։ Այս զեկույցը հերթական անգամ պատրվակ է դարձել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ 3 եվրոպական երկրների եւ Միացյալ Նահանգների համար, որոնք աչք են փակել սիոնիստական ռեժիմի միջուկային մարտագլխիկներով լի զինանոցների վրա, փորձելով օգտագործել գործակալությունը որպես միջոց, նախապատրաստել մի նոր բանաձև Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին ասել է, Միացյալ Նահանգները ու Եվրոպական Եռյակը փորձում են գործակալությունը քաղաքականապես օգտագործել եւ այն վերածել Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու միջոցի։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, Իրանի կողմից ուրանի 60% հարուստացումն անօրինական չէ։ Սակայն անօրենքն այն է, որ դա պետք է կատարվի գործակալության համագործակցությամբ։ Գրոսին, ընդգծելով, որ հարցերը չեն լուծվի բանաձևի արձակելով, հավելեն է, եթե բանաձև էլ չարձակվի, ես Իրանից խնդրել եմ համագործակցել մեզ հետ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենն ընդգծել է, չեմ կարող ասել, որ ուրանի 60% հարուստացումն Իրանում վերահսկողությունից դուրս է, բայց Իրանում ուրանի հարստացման ծավալները շատ բարձր են։ Ես բազմիցս ասել եմ այդ մասին։
Իրանի փոխնախագահ և շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպության ղեկավարը նշել է, Իրանի կառավարության առաջնահերթությունը հարևան և մուսուլմանական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումն է։ Այդ կապակցությամբ անցած ամառ տեղ ունեցավ տարածաշրջանի երկրների բնահ պահպանության նախարարների հանդիպումը։ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարար և ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի 27-րդ համաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Սամե Շուքուրիի հետ Եգիպտոսի Շարմոլ Շեխ քաղաքում հանդիպման ժամանակ Ալի Սելաջեն ասել է. Չնայած Միացյալ Նահանգների սահմանած հակաիրանական դաժան պատժամիջոցներին և կլիմայի փոփոխության ծրագրերի հետ կապված Իրանի նպատակները լիարժեք չքննարկելուն, Իրանում գիտելիքի վրա հիմնված լայնածավալ առաջընթաց է գրանցվել շրջակա միջավայրի հատկապես հարմար ողականության ոլորտում։ Սամե Շուքուրին ասել է. Շարմոլ Շեխի համաժողովին փոխնախագահի մակարդակով իրանական պատվիրակության ներկայությունը ցույց է տալիս կլիմայի փոփոխության խնդրի և երկու երկրի հարաբերությունների կարևորությունը։ Անդրադառնալով 77 խմբին անդամակցելու միջոցով Իրանի ու Եգիպտոսի համագործակցությանը, Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ երկու երկրի շահերը շատ դեպքերում համընկնում են։ Նա հավելել է, կոնվենցիայի նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է բոլոր երկրների ճկունությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Սիոնիստների կողմից աշխարհի առաջնության չարաշահումը հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սպորտային դիվանագիտությունը երկրների հանրային դիվանագիտության մի մասն է։ Նպատակներին հասնելու և ազգային համերաշխության արժանապատվություն ձեռք բերելու, քաղաքական նպատակներն առաջ տանելու և աշխարհի հասարակական կարծիքի մոտ դրական կարծիք ստեղծելու համար։ Սպորտային դիվանագիտությունն օգնել է նորանկախ երկրներին ընդունել իրենց ինքնիշխանությունը։ Իսրայելի հետ հարաբերություններում սոցիալական ապազգայնացման ուղիներից կարելի է նշել արաբական թիմերի մարզիկների մասնակցությունը սիոնիստական ռեժիմի մարզիկների հետ մրցումներում։ Սիոնիստական ռեժիմի դրոշը բարձրացնել է և սիոնիստ հանդիսատեսի ներկայություն արաբական երկրներում։ Որպես օրինակ, կարելի է նշել անցած տարիներին սիոնիստական ռեժիմի վոլեյբոլի հավաքականի ներկայությունը կատարում։ Կատարի վոլեյբոլի մրցաշարի կարևորությունն այն էր, որ առաջին անգամ այն երկրների կողքին բարձրացվեց սիոնիստական ռեժիմի դրոշը։ Իհարկե, Կատարի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Թել Ավիվի ջանքերը մինչ օրս հաջողությամբ չեն պսակվել։ Այս կապակցությամբ Դոհայում աշխարհի առաջնության խաղի ծրագրի մեկնարկով սիոնիստական ռեժիմը Վաշինգտոնում և ՖԻՖԱ-ում իր ազդեցիկ լոբիների միջոցով փորձեց ճնշում գործադրել Կատարի վրա, համաձայնեցնելու նրանց Թել Ավիվի պայմաններին սիոնիստ հանդիսատեսների ներկայության համար։ Կատարում սիոնիստների ներկայության և մասնակցության վերաբերյալ Թել Ավիվի հիմնական նպատակը հարաբերությունների կարգավորման հարթակ ստեղծելն է, քանի որ սոցիալական գործընթացը համարվում է սիոնիստական ռեժիմի և արաբական երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման կարևորագույն քայլերից մեկը։ Մոտ 15,000 սիոնիստ քաղաքացիներ արդեն ձեռք են բերել տոմսեր Կատարի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերում ներկա գտնվելու և խաղերը դիտելու համար, և ակնկալվում է, որ սիոնիստական ռեժիմից մոտ 15,000-25,000 մարդ կմեկնի Դոհա դիտելու այս խաղերը։ Մինչ այժմ նախադեպ չի արձանագրվել, որ այս թվով սիոնիստ քաղաքացիներ ուղևորվեն Թել Ավիվ, Թել Ավիվի հետ պաշտոնական հարաբերություններ չունեցող երկիր։ Թեև Կատարը 90-ականներից ի վեր միշտ ընդլայնել է իր հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ և եղել է Պարսից սոցիամագործակցության խորհրդի միակ անդամը, որը դեֆակտո ճանաչել է սիոնիստական ռեժիմի գոյությունը, սակայն Կատարի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ բեն Աբդուռահման Ալ-Թանին 2021 թվականին հայտարարեց, որ դժվար թե Դոհան կարգավորի իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, քանի դեռ սիոնիստական ռեժիմը չի լուծել իր հակամարտությունը Պաղեստինի հետ։ ՖԻՖԱ-ն նաև հայտարարել է, որ օկուպացված տարածքներից ֆուտբոլի երկրպագուները կարող են դեպի Կատար ուղիղ չվերթներով մեկնել Դոհա, այնտեղ որ Թել Ավիվի Բեն Գուրիոն օդանավակայանից դեպի Դոհա չարտերային թռիչքները հասանելի կլինեն աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը ողջունել է սիոնիստական ռեժիմի և Կատարի միջև ուղիղ թռիչքները, այն անվանելով պատմական զարգացում։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները նաև պնդել են, որ Իսրայելի ռեժիմը և Կատարը համաձայնության են եկել Դոհայում կայանալիք աշխարհի առաջնության ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի դիվանագիտական ժամանակավոր գրասենյակ բացելու վերաբերյալ։ Այ 24 հեռուստաալիքը գրել է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Կատարում սիոնիստական ռեժիմի ժամանակավոր դիվանագիտական գրասենյակի բացման վերաբերյալ, և այս համաձայնագիրը պաշտոնապես կստորագրվի մոտ օրերս։ Ինչպես Քուվեյթը կամ Սաուդյան Արաբիան, սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով Կատարին չի անհանգստացնում հասարակական կարծիքի և բողոքի ցույցերի ձևավորումը երկրի ներսում։ Սակայն արտաքին մակարդակով Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի գոյության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված որոշ նկատառումների պատճառով Դոհան անհանգստացած է Իսրայելի հետ խաղության համաձայնագրի ստորագրումից։
Տեհրաննախոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք պատերազմի 8-րդ տարում Իրաքյան բասական բանակի ռազմական հնարավորությունների բարձրացման և ռազմավարությունը պաշտպանականից հարձակողականի փոխվելու մասին։
Նախորդ մի քանի հաղորդումներում անդրադարձել ենք Իրանի դեմ Սադդամի վարչակարգի պարտադրած պատերազմի 8-րդ և վերջին տարում դաշտային և քաղաքական զարգացումներին, 6 տարի պաշտպանական դիրքում մնալուց և Իրանի կողմից իրականացված մի քանի մեծ ու փոքր անակնկալ գործողություններում մեծ ձախողումներից հետո Արևմուտքի ու Արևելքի երկու երկրությունների և նրանց արբանյակների օգնությամբ և աջակցությամբ մի շարք ռազմական և քաղաքական միջոցներով Սադդամը հոգուտ Իրաքի փոխեց պատերազմի հավասարակշռությունը։
Նկատի ունենալով, որ Իրանի տարեկան խոշոր գործողությունները հիմնականում իրականացվել են հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին, պարտադրված պատերազմի վերջին ձմռան մոտենալու և Իրանի կողմից գործողություններ չկատարելու հետ մեկտեղ Լոնդոնի ռադիոն այն կարծիքին էր, որ ըստ առկա ապացույցների Իրանը չի կարող նման հարցակում իրականացնել։ Ամերիկայի ռադիոն նաև իր զեկույցում ասել էր դժվար, թե Իրանը պատրաստ լինի նախկինի պես մեծ հարցակման, իսկ այս տարի չի բացառվում, որ նման քայլի չդիմի։ Անբարենպաստ եղանակը շուտով դա անիրագործելի կդարձնի։
Թեև պարտադրված պատերազմի 8-րդ տարում Իրանը չկարողացավ խոշոր գործողություն իրականացնել հարավային ճակատում, սակայն Իրանի գործողությունների շարքը լեռնային հյուսիս արևմուտքում, որը սահմանակից է Իրաքին, ցույց տվեց, որ Իրանը, չնայած փակուղային իրավիճակին, դեռևս առաջատար է պատերազմում հարավային ճակատում խոշոր անակնկալ գործողություն իրականացնելու համար։ Իրանի վերջին խոշոր գործողությունը հյուսիս արևմտյան տարածաշրջանում Վալֆաջր գործողությունն էր Իրաքի Սուլեյմանիա նահանգում։
Սադամն այս երկրի հյուսիսային տարածաշրջանում Իրանի նոր ռազմավարությանը դիմակայելու համար երկու ելք ուներ. մեկը տարածաշրջանում իրանական ուժերի խոշոր և հաջորդական հարձակումներին հակազդելու համար մեծ ներկայության ապահովումն էր, իհարկե ստեղծելով Իրաքի պատերազմի կազմակերպությունում նոր կորպուս։ Այս ճանապարհը փաստացի կհանգեցներ պասիվ դիրքի շարունակմանը և իրաքյան ուժերի մասնատմանը և Իրանին հարմար հնարավորություն կընձեռեր հետամուտ լինելու իր հարձակումներին հարավային տարածաշրջանից։ Երկրորդ ելքը հարավային տարածաշրջանում Իրանի կողմից գրաված տարածքների ազատագրման համար ջանքեր գործադրելն էր, այն էլ այն իրավիճակում, երբ Իրանն իր ուժերը կենտրոնացրել էր հյուսիսում, Իրաքն ընտրեց երկրորդ լուծումը և փորձեց Հալաբջայի գրավման հետ կապված իր անկարողությունը փոխարինել Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծմամբ։
Սադդամը պատկերացնում էր, որ մի կողմից Իրանի վրա միջազգային ճնշման, մյուս կողմից իրանական քաղաքների ռմբակոծություններին գլոբալ արձագանքի բացակայության պատճառով Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծումը համաշխարհային էական ազդեցություն չի ունենա։ Սադդամի վերլուծությունը ճիշտ էր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում հանդես եկող արևմտյան կառավարությունները չարձագանգեցին խաղաղ բնակիչների սպանություններին և Հալաբջայի քիմիական ռմբակոծման։
,1988 թվականի մարտի վերջից Իրաքյան բասական բանակը հրաժարվեց միայն պաշտպանական ռազմավարությունից և փորձեց իր ձեռքը վերցնել նախաձեռնությունը, որդեգրելով հարձակողական ռազմավարություն։ Սադդամն անհրաժեշտ նախապատրաստություններ էր տեսել նման ռազմավարություն որդեգրելու համար։ 1987 թվականի վերջից Իրաքյան բասական բանակը քանակապես և որակապես շատ էր զարգացել։ 1986-ից 88 թվականներին Իրաքը կարողացավ իր մարդուժին ավելացնել 150,000 մարդ։
Իրաքի բասական բանակի կործանիչների թիվը պատերազմի սկզբի համատությամբ ավելացել էր մոտ 2 անգամ, հասնելով ավելի քան 600 կործանիչների Ֆրանսիայից և Խորհրդային Միությունից շարունակական գնումներով։ Ֆրանսիական Միրաժ ինքնաթիռները մեծապես մեծացրել են իրաքյան ռազմօթային ուժերի կարողությունները օթային մարտերում և ցամաքային թիրախները խոցելու համար։ Իրաքի ռազմաօթային ուժերը կարևոր դեր խաղացին պատերազմի միջին և վերջին փուլերում։
Այս պահին բասական բանակն ուներ 9 կորպուս, որից հանրապետական գվարդիայի կորպուս առնվազն 3 մարտական դիվիզիայով չուներ պաշտպանական գիծ և ազատորեն պատրաստ էր հարձակվել իրանական ուժերի դիրքերի վրա։ Այս պահին Իրաքյան բասական բանակն ուներ 32 հետևակային դիվիզիա, 6 զրահապատ դիվիզիա, 7 մեքենայացված դիվիզիա, 1 հրամանատարական դիվիզիա, 1 հատուկ դիվիզիա և 27 անկախ բրիգադ կազմակերպված 1200 գումարտակի տեսքով։ Այս բանակն ուներ դաշտային հրետանու 193 գումարտակ։ 1987 թվականին Իրաքի զինված ուժերը հասել են ավելի քան 1,300,000 մարդու։
Որովհետև կայուն պաշտպանության պահանջը երկար տարիներ ռազմաճակատի երկայնքով 130 կանոնավոր բրիգադների ընդլայնումն էր։ Այս հսկայական կարողությունը 3 անգամ գերազանցում էր իրանական ուժերի կարողությանը պատերազմի այդ շրջանում։ Իրաքյան բասական բանակի ռազմական հզորության այս աճով պայմաններ ստեղծվեցին պատերազմում հարցակողական մեթոդ որդեգրելու համար։ Պաշտպանության գծում իրաքյան բանակն ուներ 300 գումարտակ և ազատ ուժերի 300 գումարտակ, իսկ յուրաքանչյուր 130 մմ թնդանոթին տրվում էր օրական 120-ից 180 փամփուշտ, իսկ Իրանը հատկացնում էր օրական 12 փամփուշտ։
Համապատասխանաբար պատերազմի վերջին 3 ամիսներին Իրաքյան բանակը փոխեց իր ռազմավարությունը պաշտպանական մեթոդներից հարցակողական մեթոդների, իսկ պատերազմի մարտավարությունը մի ճակատով հարցակումից միաժամանակ մի քանի ճակատով գրոհելու։ Սադդամը 7 կորպուսների հրամանատարներին հրամայեց առանձին գործողություններ իրականացնել Իրանի տիրապետության տակ գտնվող հողերը հետ վերցնելու համար։ Իրաքի բասական ռեժիմի այս ռազմավարությունը պատճառ դարձավ, որ Իրանը, որ սովորաբար իր օպերատիվ նախաձեռնությամբ որոշում էր բախումների ժամանակն ու վայրը, հանկարծ բախվի տարբեր ճակատներում իրար հաջորդող հարձակումների մեծ ծավալի և չկարողանա անհրաժեշտ ուժերը կենտրոնացնել մեկ ճակատում և ձախողման մատնել իրաքյան բանակի նոր մարտավարությունը։
Պատերազմի վերջին տարում պահապանների կորպուսի կարողությունները հասել էին 12 դիվիզիաների, իսկ բանակային ստորաբաժանումների թիվը հասել է նույն սահմանի, մինչդեռ իրաքյան բանակի հնարավորությունները հասել էին մոտ 60 դիվիզիաների։ Իրանական բանակները հիմնականում հետևակային էին և թույլ տեխնիկայով, բայց իրաքյան ստորաբաժանումները լավ զինված էին։ Իրաքի 6 բանակները և զրահապատ էին և մեքենայացված։ Ուստի իրանական յուրաքանչյուր աշխարհազորային զինվոր 1 զենքով և 1 թնդանոթի աջակցությամբ պետք է կռվի թշնամու 3 զինվորների դեմ, ովքեր ունեին խրամատ և 10 թնդանոթի ու 3 տանկի աջակցություն։
Իրաքի համար ամենակարևոր խնդիրը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հարցակողական ուժերի առկայությունն էր։ Իրանական բանակն այն ժամանակ չուներ հարցակողական ուժ, և Իրանի ռազմական իգնատիրների մեծ մասը ոչ օպերատիվ իգնատիրներ էին, Պարսի ծոցում գտնվող Իրանի ռազմանավերը նույնպես չունեին օպերատիվ հրթիրային համակարգեր և ամբողջական էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Ռազմածովային նավատորմը չուներ, իր գոյություն ունեցող համակարգերն արդյունավետ օգտագործելու հնարավորությունը, ուստի այն մինչև պատերազմի ավարտը երբեք չկարողացավ օգտագործել իր նավերի վրա տեղադրված հարպուն հրթիրները։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Վաթանեմ Ռուզորաթերթը գրում է Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարման ծավալների կրճատումից հետո Եվրոպայում աննախադեպ էներգետիկ ճգնաժամը դժվար ձմեռ է խոստանում կանաչ մայրցամաքին։ Միգուցե մինչև ընդամենը մի քանի ամիս առաջ անհնար էր հավատալ, որ նման բան տեղի կունենա, սակայն համաշխարհային զանգվածային լրատվամիջոցներն ամեն օր անդրադառնում են էներգետիկ ճգնաժամի ազդեցությանը։ Այս ընթացքում որոշ եվրոպական երկրներ առանձին և գաղտնի բանակցում են էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկրների հետ, ինչպիսիք են Իրանը, Վենեզուելան և Սաուդյան Արաբիան, փրկվելու համար։ Արևմտյան որոշ աղբյուրներ հայտնել են, որ Գերմանիան, որն այս օրերին կործանարար դեր է խաղացել Իրանում քաոսի և անապահովության հարցում, գաղտնի բանակցություններ է վարում Թեհրանի հետ նավթ գնելու համար։ Իսկ հեհանորդ հերթագրում է Իրանի 13-րդ կառավարությունը, սկսելով տնտեսական դիվանագիտության նոր էջը և դիվերսիֆիկացնելով բիզնես համագործակցությունը, երկիրը կանգնեցրել է տնտեսական զարգացման ուղու վրա, անկախ պատժամիջոցներից։ Վերջին 14 ամիսները կարելի է համարել Իրանի և աշխարհի տնտեսական փոխգործակցության նոր փուլ։ 13-րդ կառավարությունը աշխատանքն սկսելուց անմիջապես հետո նոր ծրագիր կազմեց և վերաիմաստավորեց տնտեսական դիվանագիտության խաղադաշտը։ Կառավարությունը ի սկզբանե ցույց տվեց, որ ներքին կարողությունների վերականգնմանը զուգահեռ արտաքին հարաբերություններում իր մոտեցումը աշխարհի արևելքից արևմուտք բարեկամ և համախո երկրների հետ տնտեսական համագործակցության զարգացումն ու խորացումն է և ներկայությունը տարածաշրջանային համաձայնագրերում։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարություն է տարածել, ողջունելով Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Ամիտ Շահի հրավերով նոյեմբերի 18-ից 19-ը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեկնելու է Նյու Դելի մասնակցելու ոչ մի գումար ահաբեկչությանը կոնֆերանսին։ Նյուզգետեմը գրում է, ով էր իրականում կանգնած Ստամբուլում տեղ ունեցած ահաբեկչության հետևում։ Քանի որ Էրդողանի վարկանիշն ընկել է հունիսի ընտրությունների նախաշեմին, որոշակի թերհավատության պատճառ կա, թե ով է Ստամբուլում ահաբեկչություն իրականացրել, գրում է Ռոբերտ Էլիսը National Interest-ի իր հոդվածում։ Ստամբուլի ամենաբանուկ փողոցում կիրակյորը տեղ ունեցավ պայթուն, որի հետևանքով զոհվեց 8 մարդ և ունեցան բազմաթիվ վիրավորներ։ Նյուզգետեմը նաև գրում է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփն անձամբ հայտարարել է, որ նորից դնելու է իր թեկնածությունը 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Հիշարժան այցելություն։
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع و هم سوخت پروانه هم سوخت شمع و هم سوخت پروانه
Հայերի մասնակցությունը իսլամական հեղափոխությանը և սրբազան պաշտպանությանը կրոնական աշխարհայացքի տեսանկյունից համարվում է մեծ իրադարձություն, որը պահանջում է մանրակրկիտ և գիտական հետազոտություններ կրոնագետների կողմից։ Բայց կարևորն այն է, որ աստվածային կրոնները ոչ թե կարգախոսներով, այլ գործնականորեն միասին լինեն, հետևաբար կկարողանան լուծել մարդկային խնդիրները և ճանապարհ հարթել երկրի վրա Աստծո կամքի իրականացման համար, այն է խաղաղության և անվտանգության հաստատումը։
Քրիստոնեական տոնի օրերն է, և իսլամական Իրանի ժամանակի նախագահը այցելել էր քրիստոնյա նահատակ Էդիկ Ներսիսյանի ընտանիքին։ Էդիկ Ներսիսյանը ծնվել է իրանական 1339 թվականի շահրիվար ամսին Թեհրանի Նարմակ թաղամասում համեստ ընտանիքում։ Նա ուսումն ավարտեց գերազանց և լավ գնահատականներով, ապա ընդունվեց Շիրազի համալսարանի էլեկտրոնիկայի բաժին, միաժամանակ ընդունվեց Թեհրանի համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի բաժնում։ Նրա համալսարանական ուսումը համընկավ Իմամ Խոմեյնիի պատմական հրամանագրին և համալսարաններում մշակութային հեղափոխության, և նա կարողացավ համալսարան հաճախել ընդամենը 2 ամիս։ Համալսարանի փակվելուց հետո նա ազատ ժամանակ սկսեց դասավանդել հայկական դպրոցներում և իր կարիերան սկսեց նախ որպես մարզանքի, ապա մաթեմատիկայի ուսուցիչ։
Էդիկ Ներսիսյանը զինվորական ծառայության է անցել իրանական 1360 թվականի օրդիբեհեշտ ամսին և 2 ամիս վարժանքներ անցկացրել Սարփոլե Զահաբում գտնվող Աբուզար զորանոցում։ Նա մասնակցում էր ականազերծման աշխատանքներին և բանակում ունեցած տարբեր կարողությունների շնորհիվ ստացել էր խմբի ավագ հրամանատարի օգնականի և սերժանտի կոչում։
Իրանական 1362 թվականի մեր ամսին, երբ նա պարեկային խմբի հետ գիշերային գործողություն էր իրականացնում, նույն գործողության ընթացքում նահատակվեց իր 2 զինակիցների հետ։ Նահատակությունից 3 օր անց նրա մարմինը տեղափոխվել է Թեհրան և հատուկ զինվորական արարողությամբ թաղվել հայկական գերեզմանատան նահատակների հատվածում։
Հակում են դանդուրը։ 2 անծանոթներ են եկել և հարցնում են.
Նահատակի ծնողներն այս գիշեր տանն են։
Այո, ինչու։
Առանձնահատուկ խնդիր չէ, որոշ պաշտոնյաներ ցանկանում են գալ և այցելել նահատակի ընտանիքին։
Մայրամուտից գրեթե անցել է 1 ժամ։ Թակում են դուրը, մի քանի հոգի մտնում են տուն։ Նահատակի եղբայրը Մարգարը, ով կարծում է, թե հյուրերը հենց այս պարոններն են, առաջարկում է նստել, բայց նրանք ասում են, որ գլխավոր հյուրը Այաթոլլա Խամենեին է, որը դեռ չի եկել և ճանապարհին է։ Նահատակի ընտանիքը չի հավատում։ Նահատակի մայրը շփոթված է, պարբերաբար ստուգում է տան անկյունները համոզվելու համար, որ ամեն ինչ կարգին է։ Նրանք մրգեր ու քաղցրավենիք են դնում ճաշասեղանին և դասավորում են աթոռները։ Պարոնայք ասում են.
Մայրիկ, մի նեղվիր, այս բաները պետք չեն։
Բայց նահատակի մայրը չի հանդարտվում։ Հյուրերը բերել են ծաղկեփունջ և Իմամ Խոմեյնի լուսանկարը, որը Մարգարը դրել է սեղանի վրա։ Դրան ձայնը նորից բարձրանում է։ Տան մարդիկ, երբ տեսնում են Այաթոլլա Խամենեին տանը, հավատում են, որ նախագահ եկել է։ Ուղեկիցների մեջ կան 3 միմյանց նմանվող տղաներ, որոնք երևում է, որ եղբայրներ են։ Նահատակի ընտանիքը չգիտի, թե նրանք ովքեր են։ Նախագահն ասում է.
Թող Աստված օրհնի ձեզ այս օրերը և թող ձեր ընտանիքի այս սիրելի անդամը, ով նահատակվեց հանուն հայրենիքի, աշխարհում և հանդերձյալ կյանքում, հպարտություն լինի ձեզ համար և թող լինի ձեր աչքի լույսը և սրտի ուրախությունը։ Մենք կիսում ենք այս վիշտը ձեզ հետ, նա մեր սեփական երեխայի նման է։
Նահատակի եղբայրը Մարգարը վեր է կենում և բերում է զինվորական համազգեստով Էդիկի լուսանկարը Այաթոլլա Խամենեին ցույց տալու համար։ Այաթոլլա Խամենեին սիրով և համբերությամբ է նայում լուսանկարին։
Երբ է նահատակվել։
1362 թվականի մեհր ամսի 5-ին։
Բանակից էր։
Այո, նա սերժանտ էր, Սարփոլե Զահաբում նահատակվեց։ Հայրիկը խաղաղ դեմքով նայում է։ Ծերությունը լրացրել է հորը։ Նրա դեմքից երևում է, որ նա ծանր կյանք է ապրել և շատ է տառապել։ Գլուխը հիմնականում ցած է, երբեմն էլ մի բառ ասում։ Այաթոլլա Խամենեին հարցեր տալու փորձում է ստիպել նրան խոսել, բայց սովորաբար նահատակի մայրն ու եղբայրն են պատասխանում.
«Քանի երեխա ունեք»։
Հայրը պատասխանում է.
4. «Թող Աստված պահպանի մնացածին ձեզ համար»։
Մենք 5 զավակ ունենք, այժմ ունենք 4-ը. 2 որդի, 2 դուստր, որոնցից մեկը նահատակվեց։
Նահատակը դեռ ողջ է։
Այո, այո, նա նահատակվեց երկրի պաշտպանության ճանապարհին։
Աստված ընդունի ու հաջողություն պարգևի ձեզ։ Նա ամուսնացած էր։
Նա նշանվել էր, նրա նշանածին դեռ չէինք բերել տուն։
Ափսոս։
Հրամանատարի օգնական էր։ Իր ցուցաբերած խիզախության պատճառով հրամանատարը որոշել էր ծառայության 2 տարին ավարտելուց հետո նրան ներգրավել բանակի կազմում։ Նահատակի լուսանկարին նայելով Այաթոլլա Խամենեին տխրությամբ ու գուրգուրանքով և հաստատուն տոնով ասում է.
Ի վերջո այս զոհողություններն են, որ պահում են երկիրը և պատիվ ու հպարտություն պարգևում ժողովրդին։ Դա նշանակում է, որ լավագույնները միշտ զոհաբերություններ են անում, որպեսի ապրի ողջ հասարակությունը, ամբողջ երկիրը և ամբողջ ժողովուրդը։ Միշտ էլ այդպես է եղել։ Դուք տեսնում եք քրիստոնեության նահատակներին քրիստոնեության սկզբում։ Նրանք ձեր իսկ նահատակներն են, նրանք նաև մեր նահատակներն են, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը նաև մեր մարգարեն է։ Դա միայն քրիստոնյաների մարգարեն չէ, մենք էլ նրան նույնպես ընդունում ենք որպես մարգարե։ Այն նահատակները, ովքեր նահատակվել են քրիստոնեության ճանապարհին, եթե այս զոհաբերությունները չլինեին այսօր աշխարհում, Քրիստոսից, ավետարանից և քրիստոնեության ուսմունքից լուր չէր լինի։ Նրանք զոհաբերություններ արեցին և այսօր քրիստոնեությունը կենդանի է։
Այաթոլլա Խամենեի ներկայությունը նահատակ Էդիկ Ներսիսյանի տանը և նրա մեկնաբանությունն ու անալոգիան քրիստոնեության վաղ շրջանի մասին զարմացնում է նրանց։ Նահատակի մայրը, ով հուզված էր Այաթոլլա Խամենեի խոսքերից, ասում է. Աշխարհում ոչինչի ստացվում առանց զոհաբերության։
Ապրեք։
Նահատակի եղբայրը սեղանի ծայրից մի ամսագիր է բերում և ցույց է տալիս Այաթոլլա Խամենեին և ասում.
Այս ամսագրում տպագրվել է նահատակի կենսագրությունը։ Ինչ է ամսագիրը։ Սա նույնպես նահատակի նկար է։
Այաթոլլա Խամենեին թերթում է ամսագիրը և ասում.
Շատ լավ, ում հետ են այս խոսակցությունները։
Մորս, ինձ և քրոջս հետ։ Այաթոլլա Խամենեին ակնհայտորեն գոհ է հայ նահատակի մոր ուժեղ հոգեկանից և նրան էլ դա ասում է.
Ձեր հոգեկանը շատ բարձր է, փառք Աստծո, գիտեք, այս ոգին մեզ հպարտություն է պատճառում, այնպիսի ոգին մեր հպարտությունն է։ Մենք հպարտ ենք, որ ապրում ենք ձեզ նման մարդկանց մեջ և ձեր ժամանակներում։ Պատասխանատվությունը ծանր է մեր ուսերին, ձեր ցուցաբերած մեծության պատճառով։ Հուսով եմ, հաջողակ լինեք, Աստված պահպանի ձեզ։ Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայրենի ռադիոժամ։
Եվ այժմ դուք ընդունում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ընտանիքն այնքան է խորասուզված այս հանդիպման մթնոլորտում և հյուրերի ներկայությամբ, որ մոռանում է հյուրասիրել։ Խամենեին վերցնում է մի կտոր քաղցրավենիք և ասում.
Այս քաղցրավենիքները կուտենք ու կգնանք։
Մարգարը ամաչելով ասում է. Խնդրեմ, համեցեք։ Մեծարգո Խամենեի, այս տղաները ձեր որդիներն են։
Մի քանիսը իմ երեխաներն են, մի քանիսն էլ իմ ընկերներն են։
Որոնք են ձեր որդիները։
Այս երեքը, երեքն էլ իմ երեխաներն են։
Ամբողջ ընտանիքը միասին ասում է, Աստված պահպանի նրանց։ Հիմա բոլորը անհավատալիորեն նայում են տղաներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և նրա երեք որդիների ներկայությունը հայ ընտանիքի տանը և տիրող ջերմ ու հարազատ մթնոլորտը իսկապես տարօրինակ ու քաղցր է նրանց համար։ Երեխաների արտաքինն ու հագուստն այնքան պարզ է, որ եթե նրանց տեսնեին այլ իրավիճակում, չէին ընդունի, որ այս տղաներն իրենց երկրի բարձրագույն գործադիր իշխանության զավակներն են։ Պարոն Խամենեին քաղցրավենիքի առաջարկում բոլորին, նույնիսկ տան տիրոջը հարցնելով.
Քաղցրավենիք չեք ուտում։
Բոլորը զբաղվում են ուտելով։
Ինչ է ձեր որդու անունը։
Էդիկը երկրորդ կուրսի ուսանող էր։ Նա իր ողջ կյանքի ընթացքում օրինակելի է եղել։ Հաջողա, նա առանձնահատուկ էր, նա միակն էր ընտանիքում։
Այո, նա ակնառու էր, դուք տվեցիք ձեր լավագույնը։ Լավագույն զողությունները նրանք են, որոնք տալիս են լավագույնը։
Դա իմ մարդկային պարտքն էր, իմ բախտն այնպիսին է եղել, որ մի նահատակ եմ տվել։
Աստված ձեզ լավագույն վարձադրությունը կտա։ Աստծո վարձադրությունը չպետք է թերագնահատվի։
Մայրիկիս հոգեկանը շատ բարձր է, ասում է նահատակի եղբայրը Մարգարը. Փառք Աստծո,
երբ եղբայրս նահատակվեց, նաև նահատակվեց Ֆայյազ Վասեղի անունով նրազինակիցը։ Մայրս եղբորս գերեզման գնալուց առաջ նախ գնաց Ֆայյազ Վասեղի բնակարան նրա հարազատներին ցավակցելու, հետո այցելեց Էդիկի Շիրիմին։ Ես շատ քիչ եմ հանդիպել մայրերի, որ այդքան դիմացկուն լինեն։
Այո, սա մեծահոգություն է։
Եվ ես հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի մայր, ասում եմ Արքարը։
Աստված օրհնի նրան։
Մենք շատ էինք ուզում հանդիպել ձեզ, ուզում էինք ձեզ մոտիկից տեսնել, շնորհակալ ենք մեզ այցելելու համար։
Աստված հնարավորություն տվեց, որ մոտիկից տեսնենք ձեր լավ քաջ ու ամուր ընտանիքը։ Ես հիմա պետք է գնամ։ Այս ընտանիք այցելելն ինձ վրա շատ լավ տպավորություն թողեց։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Մայրը շատ ուրախ էր այս այցելության համար և ժպտում ու ասում է, մենք էլ ենք հպար, որ այցելեցիք մեզ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք հիշարժան այցելություն հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.